Ja, først må jeg få takke for velkomsthilsenen. Jeg har vært veldig spent nå på når jeg skulle til Valderøy, fordi jeg hadde jo aldri innbilt meg det for noen år siden at jeg skulle havne oppi her. Men nå er jeg altså her igjen. Og jeg takker for jeg fikk lov å komme igjen. Og jeg vil ønske alle sammen et godt nytt år. Og til lykke med det nye bedehuset. Det som jeg har blitt stille for, det er om vi kunne sette som en overskrift over de to første møter. Hva en troende har. Og så kanskje det tredje møtet, hva en troende er. Da skal vi i kveld lese noen ganske mange vers ifra Efeserbrevets første kapittel. De 14 første vers. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Nåde være med eder, og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Like som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede, i hvem vi har forløsning ved hans blod, syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom, som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand, i det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde, at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlen og det som er på jorden. Ham i hvem vi også har fått arvelodd, efter at vi forut var bestemt til det efter hans forsett, som virker alt efter sin viljes råd, for at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, i ham har I også, da I var kommet til troen, fått til innsegl den hellige ånd, som var oss lovt. Han som er pantet på vår arv, til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Du har sikkert lagt merke til at Efeserbrevet, det begynner på en helt annen måte enn for eksempel Romerbrevet. Romerbrevet, det begynner jo med menneskets ruin. Det river fra både jøde og hedning alt de har av naturen. Ikke så med Efeserbrevet. Det er jo blitt kalt for den troendes og menighetens forjettede land. Det er i grunnen en fin sammenligning, og vi skal gjenholde fast ved det. Apostelen, han er av ånden ført opp, kan vi si, på Pisgas topp. Han er ført inn i landet, og så kommer apostelen, inspirert av ånden, tilbake og melder hva han har sett. Og det første han har oppdaget, det er dette, at all åndelig velsignelse, den har vi. Hvorhen? I himmelen. I Kristus Jesus. Jeg har ofte tenkt på dette. Vi sier at det ble velsignet, sier vi. Ja, vi hørte noe fra skriften, og vi ble velsignet, men det er i grunn ikke rett å si det. Sannheten var jo ganske enkelt den, at vi oppdaget at vi var velsignet. Efeserbrevet altså, det har en adresse til de troende, de hellige i Kristus Jesus, som tror. Altså adressen er til troende mennesker. Derfor behandler ikke dette brevet hvordan en synder blir frelst. Det taler ikke om gjenførelsen. Men adressen altså, det er til de som tror på Kristus Jesus. Og så forteller dette skriftavsnitt oss at Faderen, han er velsigneren. Kristus er velsignelsen. Og den troende er den velsignede. Det ble sagt til Isak, dere, da Abrahams velsignelse ble overført på Isak, så ble det sagt til ham, nå er du blitt den velsignede. Det samme kan sies om enhver troende. Det var en velsignelse som ble overført. Denne velsignelse, den er i himmelen, i Kristus Jesus. Men det kunne med rette sies om menigheten, nå er du blitt den velsignede. Jeg har ikke forutsetning for å ta frem alle disse paragrafer, unnskyld uttrykket, som fantes i denne velsignelse. Men vi finner i hvert fall 7 punkter her. I vers 4 leser vi om utvelgelsen. I vers 5 om barnekåren. I vers 7 har vi forløsningen ved hans blod. I vers 11 har vi arvelodd. I vers 13 har vi forseglingen med ånden. Og i vers 14 har vi pantet på vår arv og håp om den evige forløsning. Jeg vil bare nevne kort utvelgelsen som skjedde før verdens grunnvoll ble lagt. Uttrykket før verdens grunnvoll ble lagt, det finner vi visstnok bare på 3 steder i skriften. Og alle disse 3 steder, da er de adressert til de som tror på Kristus Jesus. Dette er det ene sted i Efeserbrevets 1. kapittel og 4. vers. Det andre sted, det er i Peters brev. Peters første brev, kapittel 1, og vers 20, hvor det står: Han som forut var kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, men ble åpenbart ved tidenes ende for eders skyld. Og så i Johannes 17, jeg tror vi skal lese verset som det står, vers 24, der heter det: Det er fra Jesu ypperste prestelige bønn: Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Han var Faderens elskede, og i denne elskede var det Faderen plasserte oss. Der var det Faderen utvalgte oss, i den elskede. Kjære tilhører, hvis vi vil ha klarhet over hvordan, i hvilken stilling vi står til Faderen, da må vi betrakte hvilken stilling Sønnen står i til Faderen. For det er nemlig i ham vi befinner oss, i den samme stilling, det samme forhold som Sønnen har til Faderen, har den som tror på Jesus Kristus. La ingen rive det fra oss. Det er evangeliets sannhet. Utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Det ville stoppe noen minutter for i kveld, det er nettopp det vi finner i vers 7, nemlig forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, som han rikelig gav oss, i og med all visdom og forstand. Dette er vel hovedpunktet i den åndelige velsignelse. Til for uten denne forløsning ved hans blod, var det ikke blitt tale om noe barnekår, noe arverett, noe forsegling med ånden, eller noen åndens pant, og aldri noe håp om noen eiendomsfolkets forløsning. Det er fundamentet som hele den åndelige velsignelse hviler på. Forløsning ved hans blod. Ordet forløsning, sies det, det har med kjøp å gjøre. Det har med betaling å gjøre. I salmen 49, der står et merkelig ord. Vers 8, 9 og 10. Det lyder slik: En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger for ham. Hvorfor kan han ikke det, da? Svaret kommer: For deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid. Så han skulle bli ved å leve evinnelig og ikke se graven. Der var de. Det var forløsningen. Det krevdes en kjøpesum for å forløse oss fra synden. Men ingen bror, ingen person i denne verden kunne stille denne pris. Deres livs utløsning, den var for dyr. De måtte avstå derfra til evig tid. Forløsning, som jeg sa, det er hentet fra slavemarkedet, hvor de handlet med slaver. Det er i grunnen fryktelig tanke å tenke på dem. De kom inn på markedsplassen. Der kom de som skulle selge slaver, de som skulle kjøpe slaver. De møtte opp her. Så kom de med sine slaver, og så sto prisen på dem. Denne slave koster det og det. Det er den første betydning av ordet forløsning. For det andre, det betydde altså å være kjøpt på marken. For det andre så betydde den for den høyeste pris. Og for det tredje, for aldri mer å selges, takk og lov. Her var det menneskeslekten dere, var blitt treller, var blitt slaver fra fallets dag. De var ført frem på slavemarkedet. Prisen sto på dem. Hva var det? Det var ingen på jorden som kunne stille denne pris. Den var for høy, sier Skriften. Men det var en som kunne, som hadde midler, som var formuende nok til å kjøpe fri, forløse fra trelldommen. Da vi vet at vi ikke med forgjengelige ting, gull eller sølv, ble løskjøpt fra vår dårlige ferd, som vi arvet fra fedrene. Men hva med da? Men med Jesu Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Men ved Kristi dyre blod, for den høyeste pris, for aldri mer å selges. Ja, tenk det du. Ja, tenk det. For aldri mer å selges. Inntil dags dato, mine tilhørere, har ingen kunnet by over. Ja, unnskyld uttrykk. Ingen har kunnet by over himmelen. Han betalte den høyeste pris. Dermed er vi for evig hans. Et eiendomsfolk. For aldri mer å selges. Det fortelles ifra et slikt slavemarked. Det kom en inn på markedsplassen, og der sto det en slave. Han betalte det som slaven kostet. Og så sier han til slaven, nå er du fri. Nå kan du gjøre hva du vil. Jeg har kjøpt deg fri. Vil du tilhøre meg, så er du velkommen. Om du ikke vil, så står du fritt. Da svarte slaven, når du kjøpte meg, vil jeg òg tilhøre deg. Når du kjøpte meg, vil jeg også tilhøre deg. Har vi alle sagt det sammen? Han som kjøpte oss fri, han som forløste oss med sitt blod, når du betalte, Herre, denne høye pris, da skal du få meg. Da vil jeg høre deg til. Forløsning ved hans blod. Syndenes forlatelse. Jeg synes det står skrevet så fint her. Som han rikelig gav oss, står det. Ja. Som han rikelig gav oss. Ja, i sannhet. I og med all visdom og forstand. Han visste nok godt det, vår himmelske Fader, at den slags måtte vi ha rikelig av mens vi vandret her i verden. Nemlig syndenes forlatelse. Hvem merker, sier bibelforfatter, hvem merker hvor ofte man feiler? Å nei. Det er nok bare en liten brøkdel av våre feil og mangler og missteg som vi er oppmerksom på. Forløsning. Det er det første som dette Kristi blod står for. Dernest står det for soning. Et merkelig uttrykk. Forløsning. Soning. Det uttrykket blir også ofte brukt i den gamle pakts tid. Og det har hver sin betydning. I den gamle pakt, da var soningen med blod av bukker og kalver. Da betydde soning, vi skal merke oss dette, dere, da betydde soning å dekke over. Å dekke over. Mens det soning i nytestamentlig forstand, det betyr å ta bort kalver. Det kan aldri bortta synder, står det. Men han er åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Jeg har sagt det slik som det sier. Jeg har vært inne på dette. Jeg synes jeg ser israelitten der. Da han brakte blodet av bukker og kalve og dekket over misgjerningen. Vi kan liksom se den israelske ypperste prest, dere, han letter igjen på dekket, ikke sant? Og hver han ser, synden er der. Det er der enda. Det ble ikke tatt bort. Det kunne aldri bortta synder. Og så heter det, så fikk de hver gang dette skjedde, en minnelse om synder. Fordi det bare ble dekket over. De visste så godt. Det kunne aldri bortta synder. Men skulle det da aldri komme et offer, så det kunne bli slutt på dette? Jo da, det kom et. For da Kristus kom, leser vi, som ypperste prest for de kommende goder, da gikk han gjennom et større og fullkomnere telt. Det er som ikke er av denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Han er åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Et vers fra 4. Mosebok 15. Det fra den gamle pakt. Der står det slikt. Og presten, det vers 28. Og presten skal gjøre soning for Herrens åsyn. For den som har forsyndet seg av vanvare, så han, når soningen for ham er fullført, kan få forlatelse. Et veldig fint ord. Der står det nemlig at den salvede prest gjorde soning for Herrens åsyn. Og det bevirker slik at da fikk den som hadde syndet forlatelse. Han skal gjøre soning. Han skal ta bort synden ved sitt offer. Hva var det han tok det bort ifra? Var det fra meg? Var det fra deg? Neida, langt ifra. Han tok den bort fra Herrens åsyn. Det var der han gjorde soning. Så nå er synden fjernet. Ikke fra meg, ikke fra mitt kjød, ikke fra dette legeme, men det er fjernet fra Guds åsyn som årsak til fordømmelse. Ingen kan fordømme meg om jeg bærer på synd, langt ifra. Så står det dette merkelige ord hos Johannes, i Johannes brevet, vet du. Dette har jeg skrevet til eder, for at de ikke skal synde. Men om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han var en soning. Nei du, det sto det ikke. Og han er, står det, en soning for våre synder. Det er noe langt annet her om det hadde stått at han var. Han er i dette øyeblikk en soning ved Faderens åsyn, for Herrens åsyn. Han tar bort. Fortsatt, det er forlatelse som han rikelig gav oss i og med all visdom. Da er han trofast og rettferdig. Ja, tenk, det står det når det gjelder at Herren forlater synder. Da står det ikke at han er medlemsfull og kjærlig. Nei, langt ifra. Han er trofast og rettferdig, står det, så han forlater syndene. Hva er han trofast imot? Er det imot meg? Nei, ikke i dette tilfellet. Han er trofast imot det soningsverk som han utførte ved sin sønn. Og han er rettferdig når han gjør den rettferdig som har troen på Kristus Jesus. Soning, det var det andre. Og for det tredje, så står Kristi blod og Kristi død for pakt. Jeg nevnte til å begynne med at Efeserbrevet med den åndelige velsignelse er sammenlignet med den troendes forjettede land. Ja, vi vil holde oss til den tanken. Da går vår tanke straks tilbake til Abraham. Han som fikk løfte om dette land. Du vet, han ble kalt ut fra Ur i Kaldea. Til et land, sa Herren, som jeg vil vise deg. Så vandrer Abraham av sted. Og en dag så står han i landet. Så sier Herren til ham, løft dine øyne og se fra det sted hvor du står, mot nord, mot syd, mot øst og mot vest. For det land du nu ser er ditt og dine barns eiendom til evig tid. Så reiste det seg et spørsmål hos Abraham, troende broder og søster. hvor vi kjenner oss igjen i vår far Abrahams spørsmål. Da Abraham spør Herren, så er ikke det at det er noe om å gjøre med landet, altså, som han ser. Nei, men Abraham, han vender sitt øye innad, og så stiller han dette spørsmålet. Hvorav skal jeg vite at jeg skal eie det? Ja, ikke sant? Kjenner du det igjen? Det er ikke det, tror jeg. Det er ikke det at vi betviler Kristi verk. Nei, 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 nei. Det er ikke det. Men om jeg er i den stilling at det gjelder meg, at det er mitt, om jeg har retten til det, nå, i den stilling jeg befinner meg, kjenner du igjen Abrahams spørsmål, så skjer det noe merkelig. Nå skal Abrahams rettigheter stadfestes. Jeg blir aldri trett av den beretningen. Det er en pakt som Herren nu inngår med Abraham. For at det skal være en pakt, vet vi, da må det være to parter. Når det skal inngås en pakt, så har hver av partene sine betingelser, ikke sant? Innen pakten må disse to parter nå oppfylle og efterkomme disse betingelser. Hvis de det gjør, da kan de nyte paktens goder. Det står om Israel, for eksempel. De ble ikke i pakten, står det. Hvorfor ble de ikke det? De efterkom ikke det som pakten betinget. Og så falt de ut av pakten. Men når en pakt ble inngått i den gamle paktstid, da ble det gjort på denne måten. Da ble det tilveiebrakt et offer. Så ble dette offeret delt i to. Og på et bestemt tidspunkt så skulle hver av disse partene komme med sitt ildbluss, så skulle de antenne hver sitt offerstykke. Synes det er meget interessant. Da skulle de stadfeste pakten, og nå, når offeret nu var antent, da hadde de tatt på seg paktens betingelser og paktens goder den gjaldt. Det samme er det Herren gjør når han skal inngå pakten med Abraham. Da ble det hentet. Vi kan lese for eksempel bare for oss å slå fast denne tanken. I Jeremias 34, der står det nemlig vers 18. Og jeg gir de menn som overtrådte min pakt, her gjelder det Israel, som ikke holdt ordene i den pakt som de opprettet for mitt åsyn, da de skar paktskalven i to stykker, og så gikk i mellomstykkene av dem. Det er Jeremias 34, vers 18. Og så er det Abraham, pakten med Abraham om eiendomsretten. Så ble offrene hentet, og det ble delt i to, og så ble det fastsatt et tidspunkt da Herren skal komme med ildblusset sitt og Abraham med sitt. Ja. Det var om aftenen, når solen gikk ned, står det. Da skulle denne stadfestelse foregå. Det står ingenting om hvor tid på dagen dette skjedde, men Abraham i hvert fall, han oppholder seg ved offret. Jeg synes vi ser Abraham der. Og han tar et titt bort på sola av og til. Begynner å synke imot åskammen. Rovdyra står i, rovfuglene, de slår ned på offrene for å fortære dem, men Abraham jager dem vekk. Hvem holder det vekk, for bare sola går ned nå, så skal Herren og jeg inngå pakt. Så begynner sola å nærme seg åskammen, og hva skjer? Da lot Herren, står det, en søvn falle på Abraham. Ja, tenk det. Så sovner Abraham ved siden av offeret. Sola forsvinner her bak åsen. Abraham sover, og så kommer Herren med ildblusset sitt, og så tenner han begge offerstykker. Å nei, dere tilhørere, skal vi sette en tykk strek under dette? Hva var det i grunn som skjedde? Hva var det i grunn som skjedde? Herren, skjønner du, han tok på seg forpliktelsen åt Abraham og Ad. Han antente også Abrahams offerstykker. Og så våkner Abraham akkurat så tidlig at han ser ilden dør ut. Og så står Abraham igjen. Nei, du store tida. Her er jo offer på tært. Jeg skulle jo stadfeste mine forpliktelser, jo, og sa Herren til dem. Og hva er det som har skjedd? Nå står Abraham igjen på ørkenstanden til Herren, med all sin rett i Gud. Med alle sine rettigheter i ham som ga ham forgjettelsen. Nå må du ikke spørre, nå må du ikke vende sitt blikk innad og finne stadfestelse i sitt egen barn. Nei, 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 nei. Sin rettighet har han i Gud. Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de kalte skulle få den evige arv som var oss lovt, efter at ens død er funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Det er Hebreerne kapittel 9. For hvor det er et testament, der er det nødvendig at dens død som har opprettet det blir godtgjort. For et testament kommer først til å gjelde efter døden, da det aldri har kraft så lenge den lever som opprettet den. Som har. Det er det grunn fint å legge merke til apostelen der, for å holde oss til tanken vi begynte med. For å rulles opp for ham av ånden, hva den troende har i himmelen i Kristus Jesus. Og han bøyer sine knær og ber for menigheten, så legg merke til. Han ber ikke om at de troende skal få bli utvalgt. Nei, 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 nei. Ikke at de skal få barnekår. Ikke at de skal få forløsning med blod og arverett og besegles med ånden og håp om Guds herlighet. Nei, han ber ikke om det. Man ber ikke om noe man har. Men hva ber han om da? At Herren må gi dem åpenbaringsånd, står det, til kunnskap om seg, og et hjertes opplyst øye, så de kan forstå. Ja, det var bønneemnet. Og jeg takk nemlig til Herren for at apostelen ba denne bønnen for alle troende til enhver tid. Den står ved makt, og det er ifra det øyeblikk. Vi har ikke tall på hvor mange i denne verden som fikk en åpenbaringsånd og et hjertes opplyst øye. Det er mange her på Valderøy, dere, som denne Paulus' bønn er blitt oppfylt på. Som ved denne åpenbaringens ånd har fått tro seg og eie den åndelige velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Ja, jeg vet ikke hvor lenge jeg skal holde på her, men skal jeg få ta med en liten ting til. Men da skal vi gå til det andre kapitlet. Dette var en gave fra Gud. Var en gave fra Gud. Men så står det i andre kapitlet. Kom Derfor i hu, vers 11. I som fordum var hedninger i kjøtet, og ble kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden, at I på den tid sto utenfor Kristus. Utelukket fra Israels borgerrett, fremmed for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden. Men nu i Kristus Jesus er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Jeg leste for en tid tilbake om en skorsteinsfeier i England som arvet den svimlende formue. Han sluttet med feierjobben, og så kjøpte han seg en eiendom og bygde seg en luksusvilla, og der levde han. Så en dag så kom det en av hans venner på besøk. Så skulle de se over denne forhenværende feiers eiendom. De gikk fra rom til rom, og så merket denne hans venn at det var en dør han gikk forbi. Og så spurte han, «Hva har du innenfor den døren?» Så sier denne herre forhenværende feier, «Det vanligvis et rom som jeg ikke pleier å vise fram, men når du spør, så skal vi gå inn.» Og innenfor der, hva var det der? Der lå de gamle feierkostene. Der lå det sotete kjeledresser. Det var den gang da han var feier. Jeg bor ikke her, sa mannen. Men av og til, når jeg I ferd med å vokse og se ned på de andre, da går jeg inn her. Det et erindringsrom om hva jeg en gang var. Det det samme vi finner i det vi leste fra Efeserbrevet 2. Kom i hu. Kom i hu. Hva du kom fra. Hva du kom fra. Da du var feiner. At du på den tid stod utenfor Kristus. Det kun to stillinger i denne verden med tilhørere som et menneske kan stå i. Det utenfor Kristus eller i Kristus. Noen mellomting finnes ikke. Du utenfor Kristus, da eier du intet. Du i Kristus, da eier du alt. Amen.